був спроможний думати, було заховатися під цим каменем, ризикуючи годуватися землею протягом цілого дня. Він заходився рити землю. Він колупався у ній і колупався. Пальці у нього були залиті кров'ю, нігті повідгиналися. Короткий перепочинок. Земля замерзла. Металевий запах лишайника дурманив голову. Нарешті ніша стала достатньою, щоб він у ній умістився. Він доклав усіх зусиль, щоб розрівняти купку землі, яку накидав біля каменя. Зумів зберегти також близько квадратного метра замерзлого моху, щоб замаскуватися цією накривкою. Прослизнув у ямку, накрився мохом та лишайниками і відчув глибоку спорідненість із дикими кабанами, на яких полюють на Корсиці. Він чекав. Він вимірював час пульсаціями серця, а також охолодженням тіла. Нічого. Він зачекав іще. Він злився із землею, із темрявою, і тепер не мріяв уже ні про що. Не існувати більше. Більше не дихати. Нехай демони пройдуть, а тоді він побіжить у зворотному напрямку. Аж раптом виліски і постукування. Дерев'яні палиці, що з розгону, розгортають траву. Стукають об камені. Діти-крикуни розсіялися навколо. Волокін зіщулився, принишк у схованці. Він відчував вібрації палець, що обмацували землю. Він уявив собі, як діти оглядають кожен прискалок, обходять кожен камінь, розгрібаючи землю та мох навколо. Якими були його шанси? Несподівано світло пробилося в його нору. Він закліпав очима і побачив маленький силует, що вирізнився на тлі неба. Не вагаючись, простяг руку. Затягнув хлопця в криївку. Перш ніж той устиг закричати, він ударив його. Потім ударив іще. Аж поки відчув, що тіло в його руках бездиханно обм'якло, як неживе. Волокін ухопився за мох, що змерзся докупи свій єдиний захист, і натягнув його на себе, як саван. Він відчував на своєму тілі тепло від хлопця, який знепритомнів, і сказав собі, що коло його розслідування замкнулося. Він набув здатність бити дітей. А можливо, щоб вижити, йому доведеться і вбивати їх. Він не міг визначити, скільки спливло часу. Але більше ніхто не знайшов його у схованці. Він дуже обережно відгорнув мох і ризикнув виглянути назовні. Нікого. Підвів голову і окинув поглядом ширшу зону. Нікого. Висунувся по пояс і оглянув усю рівнину. І справді ніде нікого. Діти пішли. На якийсь час він був урятований. Він виліз зі своєї нори і витяг малого на свіже повітря. Добряче побитий, але живий. Обшукав його. Ніякої зброї, ніякого засобу радіозв'язку, нічого такого, чим він би міг йому нашкодити ближчим часом. Поклав тіло під камінь і звернувся до Бога з благанням, аби малий не прийшов до тями занадто скоро. Він пішов на захід, поки що не зриваючись на біг. Полювання тривало. Каздан не мав жодного шансу. 63 роки. 110 кілограмів виснаженого тіла, начиненого гормональними ліками та антидепресантами. змученого голодом, перевтомою і тривогою. Безживне тіло проти банди психопатів у розквіті сил, моторизованих і озброєних найсучаснішою зброєю. Каздан рушив у дорогу. Він ішов, як це робив у Камеруні, коли пробивався крізь густі чагарі, взявши напрямок на Нігерію. Він йшов, як робот. Ішов, покладаючи туманні надії на свій козир. Регулярні тренування з ходьби, що давали змогу йому йти, не затримуючись, нехай би якою безвихідною була ситуація навкруг нього. А поки що він намагався визначити орієнтири. Сонце сходило праворуч від нього на сході. Він мав таке враження, що вони їхали по прямій лінії після того, як покинули Арро, розташоване на південь від колонії. Тобто він йшов у напрямку колонії Асунсьйон. Це не так уже й погано. Гартман, він же Роша, розраховуватиме на його вміння орієнтуватися і на те, що він захоче кинутися навтіки від кошмару колонії. Тому він йшов у напрямку протилежному до того, в якому він начебто мав би йти. Ця невеличка хитрість могла надати йому деяку перевагу. Коли він дійде до загорожі, то щось придумає. Крім того, він був переконаний, що матиме більше шансів, якщо вступить у бій під стінами колонії, аніж якщо його наздоженуть посеред відкритого степу. Він волів наблизитися до будівель, до людей,